Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon elorri.
Egunon bai Mikel.
Eta egunon entzule guziei eta sasoiko azken kulturkoa dugu hor. Eta beraz, oporrak aintzina. Ba, ustut, emakizun ederra prestatu dugula. Guziko duzu. Eta bi gai jorratuko ditugu, alde batetik musikari aski ezaguna den Don Inorrez, Imanol Ubeda, beraz Don Inorrezen izenpean erabaitu bere lehen lana, eta unibertso berri honen ezagutza eginen dugu, eta baita ere errementaria ustut bere aldean, ez? Errementaria bai, den Juan Irekin. Ba, bere ofizio, piskat ez ezaguna dugun ofizio bat ezautza einen dugu bai. Ara, eta nire berri bitxia, ez da hain irringarria, anekdotikoa da, baina zure uste dut irringarria dela, ez dala?
Guretzat bai, gero bizi izan zuen arentzat ez hain bertze.
Ados. Usu hola gertatzen da, eh?
Ba, hola da, ba. Hau, fan, gertatu zen, ekaina astapenean, beraz, estatu batuetan, Georgian, berrogeita 6 urteko emazte batek, Dede Philips deitzen den emazte batek, ukandu borroka bat, links batekin, hola da, katamotza?
Ados,
lintze batekin,
hor, bai, abere horiek, dituztenak, belarriak, kasik puntan, holako zerbait.
Bai, katu handi bat.
Ados, borroka bat.
Borroka bat, ba, gauza, bere baratzean zen, eta ikusi du, justuki, ba, ekatu handi hau. Eta, be, ze pentsatu du, behar, aterako dut...
Argazkia.
Sakalekoa, eta eginen dakot, argazki bat. Eta, bekatuak begiratu hipnotikoki, begiratu azkarki, emaztea. Eta halako batean, be, emaztaren gana joan da, salto egindako gainean. Eta be erasotu du. Gauza da, emazteak bizirik atera da. Berak deskribaturik bultzatu omen zuen sorbaldetatik, katu handia edo katamotza edo. Eta gero, bazuen umea etxe barnean eta beldurtu zen, eta beraz ikusiz katua arriskutsua zela, lepotik hartu du eta ito du.
Ito du,
eskuz,
lortu du itotzea.
Itotzea, katua ito du, bere eskuekin lortu du katua itotzea. Maztekin normal bat, berrogeita 6 urteko maztekin normal bat. Hartu du katua, lehen potik eta estutu du.
Eta
ito arte.
Ito arte, baina,
hildu. Era bat hiltzuen, baba. Beldurturik.
Ba, besteko bere bizia eta bere aurren bizia. Eta beste, ados.
Eta kontua da. Katamotzak bazuen lajaz edo zu eritasun hori
bai.
Pasatzen aldena, jabia edo ba. Eta estatu batutan ez da segurtasun sozialik, beraz eskatu dute diru laguntza edo ari dira jendeen artean galegiten dirua.
Crowdfunding bat, nonbait hori ordaintzeko bere mediku beraz gastuak, espero dut horrein usai hartu duela hori bere itotzea eta beste bere aurrarekin ez duela gauza bera ira. Untxa, harri, nik ere maten zaituzte, zautzen alduzu gaia zaldatzen dugu, zentu piskatu morboso jartzen agira. Our World, erraiten badautzut, Our World, da nahi du gure mundua, eta hori izan zen duela 51 urte hain zuzen ere, telebista emankizun bat, baina izan zen lehen telebista emankizuna, sateliten bidez edatua izan zena. Eta beraz, zuzenean hainbat herrialdetan transmititu izan zen lehen aldikot zolako herrialde edo munduan zehar banatutako emankizun bat, eta teknologikokiko kriston burua usteak suposatu zuena, beraz, hori izan zen 1977ko ekainaren 25 batez, zuzen 51 urte, Our World deitu zuten emankizuna, gure mundua, biztan da, eta beraz, hortan parte hartu zuten lehen emankizunaren txat mundu osoko hainbat artista bizki famatuak, The Beatles taldea, Maria Callas opera kantaria, Pablo Picassok ere parte hartu zuen, eta erraiten nuen bezala, bo, izan zen, teknologikoki aski buru hauste ederra, ustut, amar hilabetez prestatu zuten teknikoki guntza garatzeko sistema hori, ba, aldi berean, zuzenean, hori baitzen helburu nagusienetariko bat, zuzenean, hainbat herritan edatzeko, eta 10.000 pertsonak parte hartu zuen emankizun horren osatzeko teknik ikari, produktore, interpreten artean. Eta bi horren terdiko emakizuna izan zen, oita maika herrialdetan ikusia izan zen, eta ba, garai hartan izan zen, ba, izi harri arrakastatzua, ustut, 400.000 eta 700.000 biztanle artean ikusi zutela emankizuna. Eta gaur aurkeratu dudan kantua, bon, biztanda gaur egun sateliteak eta beste ohikoak dira, eta nahin baino gehiago baditugu gure buru gainean, batzutan. Eta ba, izan zen ere sateliten bidez beste itzordu bat, izi harri garrantzitsua izan zena, izan zen, ba, nunbait lehen kontzertua zuzenean emana izan zela hainbat herrialdetan, eta hori Elvis Presleyk eskaini zuen, Hawaii uartetik, beraz mankizuna deitua izan zen Aloha from Hawaii, diska bat atera zen ondoren, izi arrisko arrakazta bildu zuen, zenta bon, izan zen Elvis Presleyren bukaeran bon, lau urte ilaintzin, oinu osasunez ongi zen, baina ja, bere kantatzeko manera garatu egin zuen, eta ezen hain hasieran beti zailberan kantatzen zuen, eta izi arrisko kontzertu arrakastatzua, 1973an izan zen, eta 1.000.000 biztanle baino gehiago ikusi zuten kontzertu hau zuzenean. Hortik, ba, erabaki dut kontzertu hasieran Sissy Raider deitutako kantua entzunaraztea, ikusiko zuen, segun naiz giro hortan ere sartzeko aukera izanen duzuela. Elvis Presley, Sissy Raider kantuarekin.
Thank you very much.
Ara, eta Elvis Presleyk ere nunbait eskerrak emaiten radiokulturari emankizun hori egitagaitik.
Bistan da.
Ara, eta ara, ze kantu animotzua eta girotzua nunbait sasoiko azken emankizuna hori iterazten dugu. Ara, segi dezagun gure gaurko lehen elkarrizketarekin hor bera alderat uste dut joaten girela.
Baila da. Berako Juani Lantz teletxearekin mintzatu ge. Bera arotza da edo jementaria. Eta malau urtekin hasi zen bere aitaren burdino lan. Eta fet, bere bihaitatxiren gandik datorki ofizioa.
Ados, mehaz...
Familia, ba, familia tradizio bat edo. Eta ba, hori buruz mintzatu zauku pitiat.
Radio Kultura. Puntu eus.
Claro, gaur egunean badie makina batzu diseinatzen dutenak exacto. Lehenago ezagon hori, eta ni lehenago kisarei naiz. Nik hartu eta ateratzen da, pues hori, toia polita gustatzen zait. Zeuri du, baela zerbait gehiago zu baino, bizian baela zerbait agintzen duena zu baino gehiago.
Izena dut Juan Ignacio Lantz, teetxea, nire amaren aldetik. Berako naiz, eta bat jut irutan hogeita bat urte egin beharrak. Arotza lana ikasi nuen, amala urtetik hasita, eta orain ja, pues, erretiro bide horretan. Arotza hemen deitzen dugu errementaria deitzen zaiena Gipuzkoan da. Burnian aritzen gara. Iturengo arotza eta kanta horretan ez dire hemengo errementariak. Ba, lehenago egiten ziren aizkorak, aitzurrak, labrantzarako tresnak, lurra irautzeko tresnak eta gero ja pasatu ginen gehiago uri balkoiak edo berjak edo aldabak edo holakoak. Eta orain ja inez egiten ba mueble batzuk, aurki batzuk eta horrela. Garai hartan balio zen un estudiotako edo ez. Eta ni nintzen estudiotako oso txarra. Edo ninduten behar den bazala harrapatu edo definitu edo lagundu ez. Orduan ja, erabaki nun amala urtekin edo bat edo bertze. Eta orduan, pues hori hasi nintzen hemen lanin, atxarekin, atxar txiki bat, nire atxar bat zetxun langileak eta... Eta ofizio bat, heldu bena ja, nire aitatxi eta nire birraitatxi, dena geldu dire. Nire birraitatxi aritzen zen minataren, hemen bat ziren minak erramintza zorrozten. Eta gero, ja nera itatxi, hemen, eta gero, eta nera itxa, osabak, no, denak. Eta lezakan ere, baditzu parientiak, ere, ekere denak dire errementariak. Gure apellidua dena da errementaria. Franco hil bertzen garai hartan, euskara agitz larri zagon hemen beran, nik beran izagutu nuen. Eta nik banakin baserri da nik zutela euskara antzinekoa eta toponimia baita ere. Txokoen izenak, landak edo lepuak, itxurriak, baserri guztietan txoko bakotxa zokon bere izena. Eta hori zen oso polita. Egun hartzen nuen grabadora antiguetik bat, egiten izen baserri eta errakintzatzen. Zer nahi duzu euskara ez egitea, min euskarak ez duztako balio eta errakintzatzen. Zuk izu dela iz polita ikusko duzu. Eta horrela grabatzen, no? Eta horrekin nien nuen txipitxapa. Etzen noain bazala, orduan imartzen dena. Grabadoratik ateri, gero idatzi makinaz, gero ora imprentara eramen. Sekulako lan azen. Bion, bira, horrela lortu guen revista bat aztea. Ja baditu ez dakit hogei edo gehi tamar urte. Eta gara, nena makarrak entzuna. Hemen seiatu inbar da. Eta seiatzen dena beti badu zerbait. Eta bat ez ere gaztia zaenin, pues bai. Horain nik egiten dituzten gauza dire diseño edo deitzen dira gauza egitik ganez, nire diseño, eta nire burutik anateratako gauzak, nire burutazioak. Nire atiak ikusten ziren horrelakoak egiten, ez zut dius sentint. Errakin zen zer demonioa ditzara. Holako gauzak erretin zitzen. Zun behin ulertu. Eta nik hori ikusten nuen, burniarekin baela posibila nintzen egitea. Burnia da, da oso maleablean, ez berez gogorra izan,
Gero, zutegin berotu, eta formak iten aldire, edozin du egurrak binon, eta edozin bertzemateala batek binon posibilitate gehiago. Formak egiteko eta ideak egiteko bai. Eta nire horretan segatu nahi, eta bai jut urte pila bat horretan. Eta hori, taierra dut dena betia, nire gauzetaz. Batuta saltzen ditu, beste batuta gilditzen dire.
Zetitzen naiz egunero, oilarra jo eta gero.
Hemen antzina daukat silla baten respaldoa, gibelkoa, eta dire horrelako kurba batzuk aitzaiak. Eta hor eraman dut hilabete bat bederen egunero lana egiten horrekin. Alde batetik ukertu, bestaldera gaizki, batera ungi eta bestaldera oker. Ni horretzen aiz nire izabak nola josten zuen ikizitun berak moztutela eta gero josi. Bari mazten igual andre bat neko konkoxa edo horrela, pues bihartzuen aleri forma hartu da disimulatzeko, ez? Zemen da berdin, dire horako lanak lineak, ikusten zu gara albendikan xuxean bertza batean oker, batzutan galtzen duzu pazientzia da gehiagi eta imarderun lasaitu eta hartu mantra bat bezala, hinduak edo egin dutena, da mariketa bat oso ona, lantzeko pazientzia eta lasai ikusteko bizia, ansietateak eta baztertzeko, eta ja, egun bat inaietzen da, momentua hor dago, eta pozitza be. Zan duzu borroka bat, da prozeso bat, eta ateri da. Obesi bat dago izkizego, bien hor dago. Baut hemen taierren lanpara bat, ondi-ondia. Hemengo antzineko etxe batean, bazagun lanpara bat, nire aitatxik egina, orduan modan ziren xabuxarrak edo olako dragoiak eta antzineko mendearen hasieran. Aretan inspiratuta egin nuen lanpara bat agitza hundia, 4 metro luze zaukana sartzen zen eskaileraren huekoan, sartzen zen goiti behitira nio, eta hemen dut aierrean ura bazalakoa. Eta jendiak etortzen dira ikustera eta bilitzen dira rituak, ez dakit den gehiago forman, lanparan berez forma ditun, edo ondia delako, ez? Eta gizagatik handen, baina behiratzen dute honitz. Aitatzik, egin zitu lanak nire baditu batzuk altxatuak hemen egiten bitxiak bezala. Intzinarraztu luak, aizkorak, segak. Horiek denak egiten ziren orduan amil goztata. Zerraz materiala, burnia etortzen zen agit pieza lodietan eta bihartzen tiratu, oza, jo, mehatu, metu eta gero handikan eman forma. Eta zen agitza, itzaia, eta zago soldadurarik, eta garen badago soldadura. Lehenago inmartzen piezak lotu bertziren bat bertziarekin kalda izenako materiala batekin, sartzen zela tartian, eta gero jo, edo ariakin ere bai, aria sartzen zuten burniaren tartin, jozen zuten eta ikin zuten bat bertzikin lotu. Binen, karo, hori dire lan batzuk izugarri zailak eta meritu omnitzekoak. Gaur egun nik ez nuen jakinen egiten modu horretara. Zer nik soldidurak indiken dut eta prozesua da aiz diferentea.
Baiotza eta ubela
Igen da zua zutegian, ikatza da vegetala, hori txondorran egindako ikatza. Orduan burnia berotu eta gero mailuakin jo txingurian. Eta hori ikan duzu marrazki bat, eta ian barzu gero poliki-poliki urbiltzen, adedi, marrazkiaren gainean jarrita. Antzinetik egin duzu idea bat. Ino gero, hartzen zarenin lanin, hartzen zarenin hori lantzen, bai joan ditzen zaizu eskutikan, nahi eta seiatu zure bideetikan, eramten zaitu nola bai poliki-poliki bertzeskin batera. Orduan hori, balima da polita, eta inkluso, izakean alda politakoa, antzinetzen nuen idea hori baino, ba noski, ongi etorria, hori da polita da, karo, gaur egunean, badi, makina batzu diseinatzen dutenak, exakto, lehenago etzagon hori, eta ni lehenago kizarein naiz. Nik hartu eta ateratzen da, pues hori, eta hori da polita, gustatzen zait. Zegiduri du, baela zerbait gehiago zu baino, bizian baela zerbait, agintzen duela zu baino gehiago. Tenkuz egiten aldula hobeto. Horrelako historiak.
politak dire.
Ez etxeta ez ama ustu dute gure.
Nik uste uste artista bat denikan originala erabat. Beti zer ikusten zuen hor barna, beti zu guartu gabe eragiten dizu horrek. Zapatatan edo kotxe baten forman edo zaldi batek, animaleak edo daukate naturak, arrokak, daukate dena benen formak. Eta noski, artelanak, kuadroak eta hoi ikusi eta pixo eta fizionatzen bat zera horietara, ikusten magozu, pioetzen zera eraikitzen zere buruan idea batzuk, ez? Gero hortikan, arte egiten duzu, zuk egiten duzuna. Adin bakotxean, zure biziaren momentu bakotxean, adierazteko manera bat. Ni pasatu zait lagun batekin igual egon gustora solasin ordu pila bat eta etorri eta hierrera eta hartu kleriona eta egin marrazkia txaparen gaine. Hola, idea bat batean.
Nafarroa, gure etxeko abaroa, arrano...
Beti lana bat bukatzen dutenean, begiratzen dut harrituta. Eta aur bat ezakizula jaiotzea gero nola izango den. Da berdin, nik handiz lan, hain ez egiten binen bukatu arte, inkluso batzu pintura daukatela edo brillo bat edo patina bat, hori dena eman arte, ezakizu ongi zer ateri behar du. Eta da sorpresa bat. Eta begiratzen duzu, ez bakarrekan ateri den momentuan baizik eta horren komunin. Eta gero, inkluso urteetara, begiratzen alduzu berriz, eta ikusi jaz dela berdin zure begietara. Batzuk ikuso oso gaizki ikusten zu. Ibizten zu zela errore bat, edo zan duzela persona bat anekan ondoa bekoaren produktua. Bile bertze batzu berriztikan begiratzen dituzu urtien buruan eta beti dituzu gustoko. Nerezat horiek dire egitezko eran dezagun arrakastak. Dez eta inork ez erran, eta go inon ere arrakasta denekan, ni nerezat eta horre balik du gehiena da arrakasta. Impresione bat bizian zebatzen duzula polita. Eta bakun satisfazioen,
Tanke bat topatu du neure kafez nian, ez dakit zer daukagun bakea la gerra.
Gaztiak etorri dienin ona, edo izan duten aukera gazte batekin egoteko lalasai. Nik uste ez dutela ulertzen zein den ikasteko prozesua, horretak gauz bat ikasten dena hola momentuan. Nik hamala urtekin hasi nintzen, eta pasatu nena uniz denbora, formak erregabe, minaik hartu gabe, gogortasuna, strukturak manteintzen dien edo ez. Hoi dena ikasten da poliki-poliki da honetz urtez. Eta horrengo gaziak ikusten tenien erana ez dute ulertzen. Nik uste batzutan, pensatzen dute dela zerbait antzineko garaietekoa, primazatik gibeltua, zerbait ere ez duena balorerikan konparatuta gaur egunean beraien telefonotan ikusten agertzen diren horiekin, ez? Baginia pena pixko bat, zertaz ezin dute ulertu ongi zer den. Hor gilditu naiz, dago zulo bat ahitza ondia, beraiek eta nahien artean. Lehenago egiten ziren horrelako lanak izugarriak, josten eta formak eta baziren zurginak, zaguk egurretan haitzen dena egiten dugu zurgina, egiten zituztenak eskailaren barandak. Hola, buelta eman ez da, buelta eta buelta berriz ere badakizu. Hori ziren lan batzuk ikaragarriak. Eskuzien dago gauza da, alta kostura bazala. Eta batzutan behen izena, Balenciagatei bazala binen. Bertze batzuk dire ez ezagunak, ni bazala gian. Eta ikusten duzuen eskailera bat, aholko barandila bat egurrazko egin jarrakin duzu. Nork egin zuen hau, hau da gitze derra, eta hor dago.
Hortze duzu pandangua geure gustukua.
Etxeko kortinak, kristoen lanakin eginak. Ez que begitzen zuen etxe baten eta dena zen eskuz egina. Ze taiak eginak egurrazkoak. Ze ajusteak ganbarako solibo eta petraletan. Lurko dornak ere, ze ederrak ziren. Eskuaren toke horrekin, ez? Eskua beti da diferentea. Segun zeguna duzun, ez dutzen zu gehiago edo gutxigo jersiaren koropiloa. Bertzegun batzutan, igual, zaude baiz forman eta egin zu benbora gutxian lan haunit, eta ikusten da hartu duzula martxa bat. Baina hori nabaritzen da, gero gilditzen da, imprimatua.
Tekusten direz diela gauza perfektuak, dakatela beraien imperfekzioak. Eta hori da berez, beren edertasuna, imperfekzioak haiek.
Furra, furra, bandangua, hortxe duzu bandangua, geure guztukua.
Guainekan, Euskal Herrian badire itxezarrak eta izin diena Leroy Merleneko gauzak jarri. Eta imardienak balengo gizara. Hoi edan sartzen naiz ni, ordu lananik. Berja batzuk edo aldaba bat edo krisketa gatiarenak, bizagrak edo eta itxean izena. Hori egin du nik. Etxe zarrak emaken dute aukera umdiak. Tximenea umdiak egiteko nizarrak egite. Hainbertze gauz polita ez, lampara, plike. Hainbertze gauz ikin aldire etxe zarretan ez. Orduan, itizen aventura bat. Ezen oso ederra. Egitea etxe guziaren burne lanak, oizena giz polita.
Adi Marijan, Marijan, beldurri gabe kantazan, kanta, kantazan, Marijan, lotxarik ezukan.
Zen, esperientzia bat ere persona horrekin, ikusi behar duela bere bizian zehar beti, nik egindako hoiek. Eta gomorreten lotuak bere personalitateari, eta itxiaren personalitateari. Eta hori da giz polita, beti zen esperientzia bat giz polita. Irabaziak eta denbora eta dena baino gehiago. Zai gilditu ezer egin nahi nuena, horrela, zebait ere, gilditu dadila hor, museotan, nire izena, memorian gilditzeko. Ez dut horko ezer, iduriz, agian zu konstientia bai izango da, gogua hor gilditzeko nire izena. Baina prinsipio ez.
Radio Kultura.
Ez madam, nik ez dautzut dantza eginen.
Puntu eus.
Ara, segi dezagun musikarekin, eta ustut, bo, artista biskat berezia, eta azken urte horietan, arrakasta biltzen ari dena, Nafarroa, Bizkaia aldean, ez utaraziko diguzu?
Bai, beraz, ostegun honetan, da sexu askapenaren aldeko nazioarteko eguna baita, ekarri dut jogurina borobaren maite dezunarekin gozatu kanta.
Entzun dezagun.
Kartu zenuen ateak zabaldu eizen ituen hortzadarrarekin ametzegi maiten zunarekin gozatu askatasune galak zabalduz zure nortasunak zaskutatu barruko hoboa darrikatu maiten zunarekin gozatu askatasune galak zabalduz zure nortasunak zaskutatu barruko hoboa darrikatu. Sensazio berriak biok sentitzen maiten duzunarekin gozatu askatasune galak zabalduz zure nortasuna zaskutatu barruko gogoa darrikatu maiten duzunarekin gozatu askatasune galak zabalduz zure nortasuna zaskutatu barruko gogoa darrikatu. Zune
Maite, duzunarekin gozatu, jogurina boro ba, eta bon, ba, hori ausaia zuen horrein arte gazteleraz kantatzea, eta azken demoraldi untan, gero eta kantu gehiago euskeraz emaitea ausartzen den artista, mi esker elorri. Zizagun, ba, hori beste artista baten ba, hori, mundua obekio ezautzerat, Imanol Ubeda dugu, azken denboraldi untan aurkeztu berri duen Don Inorrezen proiektua, eta Imanolek kontatuko dauku, hori enola hasi zen, ba, nonbait deabroak teilatuetan taldearekin, beste, eta gaur egun arte izan duen ibilbidea entzun dezagun.
Radio Cultura. Eus.
Bueno, Don Inorrezekin hasi bestelik ez gara egin eta ja opari batzuk jaso ditugu oharkabean. Bueno, nik asko miresten dut Pello Lizarralde. Idazlea da, Iruinan bizi da aspaldian eta bidali zidan behin letra bat esantzia. Jo, uste zuretzatik egokia izan ditekela eta honekin kanta bat egiten baduzu ondo. Ez baduzu kanturau baterako gok ikusten, zakarretara bota eta ez da ezer gertatzen. Eta hortik sortu zen Eiauna, Don Inorrezen diskoan jaso dugun kantua. Letra zoragarria da eta opari moduan jaso nuen eta hola kontatzen dut. Gainetik mamu baten atxepela eldu zaio atzetik. Nere izena Imanol Ubeda da, bueno, musikaren munduan ibilbide luze bat egin dut, eta azken aldi honetan bidertzean talde alde batera utzi eta Don Inorrez bakarkako ibilbideari ekin diot, kazetaria naiz ogibidez, baina afizioz eta pasioz ba, musikaria. Gu sei anai arreba gara, eta sei anai arrebatatik gutxienez lau ibili gara edo gabiltza musikaren bueltan. Nik txikitatik oroitzen dut ama, ba hori etxean, sukaldean edo josten edo beti musika entzuten, ez euskal musika bakarrik, baina bereziki ba, euskarazko sortzaileak, eta giro horretan hasi ginen, eta gero nik anaiz zarragoak ditut, punk talde ezberdinetan hartu zuten parte, adotura sistematika edo bukaera bezalako taldeetan, eta orduan haiei begira edo haiei segika hasi ginen gu ere ba, musika egiten. Kanta bat ondu behar du, kanta bat biharamunera izteko. Nik badet anai bizkia, Jonander, bidertzanekin eta deburuak telatuetan taldeekin batera izan dudan anaia eta musikaria ez. Eta gu gure anai zaharren kontzertuetara jute ginen oso txikiria ginela. Eta nik uste dut orduan hasi zitzaigula grina hori. Eta noski ba, anai zaharrenen gitarrak hartzen genituen gu. Eta orduan hasi ginen lehen akordeak ikasten. Oso argi genuen ba, guk ere anai zaharrenak bezala ba, guk ere musika egin nahi genuela. Eta 25 urte izango dira musika egiten nabilela eta musika talde ezberdinetan parte hartzen. Deabruak teletuetan taldeekin hasi nintzen, gero bidertzenen egon nintzen urte askotan, da orain Don Inorrezekin ari naiz, ez bidea zabaldu nahian. Eta 25 urteetan ba, mundu aldatu da eta eman da bilakaera bat eta Euskal Herrian ere bai, eta bilakaera horrek ere eragina izan du musikaren esparruan. 16, 17, 18 urterekin lehen kantua liburuak egiten hasi ginenean, kontestu soziopolitikoa beste bat zen, horren inguruko kultura espresioak ere bestelakoak zirela esango nuke, eta gaur egun ere mantentzen dira espresio horiek, baina esango nuke bilakaera horretan beste musika estilo batzuetara zabaldu ditugula belarriak, eta orain oparoagoa dala eskaintza, eta oparoagoa dala ere bere horretan musikariek egiten duten proposamena, ez? Gu hasiera batean barrok musikara lotuta geunden, orduan ere hori entzuten genuen, gero beste estilo batzu deskubritu ditugu, eta horrela gutxinaka jo dugu, ba orain power pop delako estilo horretara, ez ba, nik Donin horrez hor power pop estilo horretan kokatuko nuke.
Geografia berri bat gure esperoan da, maletako ekainean maindireak arrotuta.
Ikastolako lau lagun ginen, Deabruak Teilatuetan taldea martxan jarri genuenok. Nik oso oroitzapen onak ditut, ez, eta gero eta denbora gehiago pasa, gero eta garrantzia handiagoa ematen diot. Ze oraindik, bueno, ba, asko genuen ikasteko, geroztik ona, ba, beste patxada bat dugu musika egiteko, beste jakinduria bat akaso, hori pentsatu nahiko nuke zerbait ikasi ote dugun, gitarra jotzerako garaian edo besterako garaian. Baina hala eta guztiz ere, irutzi zait, gakoa izan zela gara jura, musika talde baten parte izateko xarma hori ezagutu genuen, eta lehen aldiz, ba, Tolosatik, ba, Euskal Herriko beste txoko batzuetara joateko aukera sortu zitzaigun, eta orduan, uste oso oso importante izan dela gerora, ba, bidertzan egin dugun ibilbidea ulertzeko garaian, edo eta orain, ba, bakarkako ibilbide honetan eman ditugun urratsak ulertzeko garaian. Deabruak Teilatuetanen garaian lautaldekiok harreman oso ona genuen, zorionez ere, ba, harrera oso ona izan zuen hasi eta berehala, gainera maketa plazaratu genuenean handi gutxira, ba, esan ozenki zigiluak diskoak grabatzeko proposamena egin zigun, taldeak ja pixkat gainditu zuen eskualdeko langa hori, eta ja, bueno, ba, Euskal Herri mailako jaialdietara joaten hasi ginen, et lehen aldiz hasi ginen pentsatzen, ba, bueno, ba, kaso eguk egiten dugun hori ez dago hain gaizki. Bidertzean taldearekin 18 urte egin ditugu, ibilbide luzea da, disko asko atera ditugu, kontzertu asko, eta momentu jakin batean taldekideoi oso zaila egite zitzaigun lana, familia eta musika talde batek eskatzen duen dinamika mantentzea. Azkenean musika ez da gure ogibidea, guk beste ogibide bat dugu, bai anaiak eta bai biok azetaria gara, eta gure lanbidea hori da. Eta musika zan, ba, pasioa, eta musika da pasioa oraindik, ez? Baina adinean aurrera eginala, ba, bestelako konpromisoak hartzen dituzu, eta anai bizkiari gero eta zailago egite zitzaion talderen martxa mantentzea, ez? Ja, bi umerekin lanera joan behar, eta gaina gero, ba, ensaioak egitea, kontzertuak ematea, tarteka grabazio batzuk egitea, eta orduan zaila egite zitzaion. Eta orduan beste baxu jole bat hartu ordez, erabaki genuen bidertzeanekin etenaldi bat egitea, etenaldi mugagabe bat. Nik zorionez, bueno, ba, oraindik familiaren ardura hori ez daukat, anaiek baino denbora pixka gehiago badut, eta orduan lan orduetaz aparte, oraindik badet denbora musikarako, kantuak egiteko joera hori oraindik bizirik daukat barruan, horren guztiaren aurrean, ba, erabaki nuen bidertzean taldea alde batera utzi, eta bakarkako ibilbideari ekitea. Dena den, Donin horrez ez izen horren atzean, noski ni nago, baino nerekin batera ere dago Carlos Arantzegi bidertzean taldeko bat eri jolea, eta gero beste bi musikari, ez. Orduan, bakarkako ibilbideari ekin diot, baino ez naiz bakarlari gisa egongo oholtza gainean, ez, beti egongo naiz beste hiru musikariekin batera. Eta eskerrak, ze bestela ez nuke paus hori emango, ez, nik beti behar dut talde baten babesa, eta horri esker nago orain, ba, Donin horrez egitasmo orkesten. Karreman berezia dugu Josu Luis Otamendi Azpeitiko idazlearekin, eta berak aipatu zigun behin Urola aldean, Azpeiti aldean, baumeak eta beldurtzeko Donin horrez delako hori erabiltzen zutela gurasoek. Ez badezu afaltzen, edo ez bazara garaiz ohera joaten, edo ez badituzu etxeko lanak egiten, edo ez bazara ondo portatzen, Donin horrez etorriko da eta berarekin eramango zaitu, ez? Orduan, historia gustatu zitzaidan, eta batez ere asko gustatu zitzaidan izenak berak bere baitan duen kontrastea, ez? Da, Don batetik, baulako kategoria bat ematen duen zerbait da Don hori, baino inorrez edo ezerrez berriz ba kontrakoa, ez? Orduan kontraste hori derra iruditzen zait, eta iruditzen zitzaidan ere ez izen bezala ere oso ondo funtzionatzen zuela. Gaur euri gero aipatu behar dut bidertzenekin ere disko bati izen hori ipini geniola, eta kantu batean aipatze genuen Donin horrez figura. Hori 2010an izan zen, ez? Eta orain 2018an bakarkako ibilbideari ekiteko garai honetan, ba, bakarkako proiektuari, ba, Imanol Ubeda izena jarri beharrean, ba, Donin horrez izena jartzea erabaki nuen, ez? Zergatik, ba, Imanol Ubeda irutzen oso arrunta, ez? Eta aldiz, Donin horrez ez izenak badu beste oihartzun bat, badu beste glamour bat, iradokizun ez beteta dago ere, eta asko gustatzen zait, eta rock and rollean, musika egiteko orduan, edo musika jotzeko garaian, ustez, iradokizuna ere oso importantea dela. Donin horrezekin hasi ginenean hain zuzen hori izan gure kezka. Ia nola egin ezberdina izan zitekeen zerbait, edo sikiera etzedin bidertzeanen segidakoa izan. Zentzu horretan gakoa izan zen ekoizlea. Guk beste zerbait egin genuen, beste soinukera baten bila abiatu ginen, orain arte bakaki Arkarazorekin edo Zuzu Zainzekin egin dugulan, baina Donin horrez egitasmoa martxan jartzeko garaian erabaki genuen Pako Loko horrengana jotzea, ez? Eta ideia hau Carlos Arantzegi bateri jolearena izan zen. Berak intuizioa bazuen, ba, kaso kantu berri hobetarako bera oso persona gokia izan zitekeela. Errekaren hartzea Lokatza gianda, mapa abandonatu bat.
Radio Kultura.
Eta Imanol Ubeda edo Don Inorrezen elkarrizketa oso emankizun osoa entzuteko para izanen duzu. Radiokulturaren artxiboetan sekatuz, horren ardi bateko sola zaldia izan bai genuen berarekin. Ez egi dezagun, azte buru ontako agendarekin. Eta asteburu hontan, asteburu berezia izanen baita, EHZ eta festivalak lehen aldikoatz formato pixkat berezia orkestuko baitu EHZ-taren etorkizuna gogoetatzeko bitartean, EHZ eta nomada sortzeko asmoa izan dute, eta hiru tokietan iraganen da aurtengo festivala, ekenaren 29an, beraz ostiraluntan Baigorrin, eta hor Txiparaiko ikasleak izango dira, baita ere Huts Teatroa, Kukai Kompainia, eta Dr. Mephisto. Segidan larun batean Baionarat horbilduko da EHZ eta nomada ekainaren 30an, eta hor hainbat artista izanen dira egunean zehar, hainbat tokitan Kolinga, Pelas, Lumi, Le Bal du Samedi Soir, Dr. Troll, Rebeka Mbogu, besteak beste, eta azken eguna, hirugarren eguna, igandean Itxasun iraganen da beraz EHZ eta nomada, Ateixa Teatroa, Arberoako Txaranga, Klika, Chicken Street, Elirale, Foiziz, Jaunak izanen direlarik hor gonbidatuak.
Eta ostiralontan ere Euskal Etnopoloak, Euskararen munduak indarguneak eta erronkak jardunaldia proposatzen dauku, Baionako Gaztelu Berrian goizeko 9:00-tik atxaldeko 4:30 arte, Euskararen indarguneen inguruan gogoetaldi baten eramateko.
Eta larun batean, beraz ekainaren, ekainak 30an, Laida pilota ikusgarria beraz aurkeztuko dute Donapaleuko Airetik gelan arratzeko 9:00-etan, zuzendari artistikoa Pierre-Paul Berzaitz dugularik, eta hortan beraz hainbat artista, kompainia parte hartzen dutelarik, adibidez Landarbarzo abezbatz famatua, Magari Zubillaga kantariak, Oinkari Dan taldea, Xavier Eskuitze pertsolaria, Koldo Amestoi kondalaria, besteak beste.
Eta beste itzordu bat hau ustailerako, beraz ustailaren batetik 29ra, Belém Julien eta Mathieu Schmidt artisten Le Petit Trait arte erakusketa ikusgai izanen da, Barkoseko Kaperako Eskolan, ostiraletik astelenerat, atxaldeko 4:00-etatik 7:00-etarat.
Are, azken itzordu bat, humorez beterikoa, gure entzule gazteenak espaitituko aztena, hor dugu itzordu bat aurrentzat, eta ustailaren 4ean, azte azken batez, Baionako Iribarneko mediatekan eraganen dena, Kaka Putza deitutako animazio eta ikusgarri edo kondakizuna, eta hor kaka historiak gustatzen zaizkien aurrei zuzendu da dena, segurenik irri egin dute historio hauekin. Usten, azken itzordu bat, udako giroan, barne-barnean sartzeko, eta ara, hortan bururatuko dugu aurtengo kultur kubuaren sasoina. Penatua ikusten zaitut, ni ere, biztan da, eta gure entzule guztiak ere. Uda gozo bat pasatzea erizitatzen dautzegu, esker mila, zueri, nola ez, beraz, gurekin izaitea gaitik urte osoan, eta baita ere hainbat irratietan entzuten, irratien bidez entzuten gaituzten entzuleri, aranun Eguzki irratia, Alabedi irratia, Infozazpi irratia, Euskal irratiak, iparraldekoak, Bilbo irratia, besteak beste, segurenik ahantzten baitut, eta Bordeleko irratien bat ere, beraz, entzuten gaituzte hainbat entzule, gaur gurtzen ditugu guztiak, udagoso bat pasatzea desiratzen dautzugu, eta, are, horira ilan buru ilan berriz elkartuko gira.
Ongi izan, no?
Untxa izan zuere Ilorri, laster arte. Aio.
Radio Cultura. Punto Eus.